Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Son günlər Azərbaycanda meyvə tərəvəzin qiyməti bir qədər ucuzlaşıb. Kəskin qiymət artımından sonra bu proses ilk növbədə təəccüblü görünə bilər. Ancaq məsələnin mahiyyəti son dərəcə sadədir. Artıq sahibkarlara Rusiyaya meyvə tərəvəz aparmaq bir o qədər də sərf etmir. Çünki həm rubl sürətlə məzənnədən düşür, həm də böyük gömrük rüsumları bu işi sərfəsiz bir prosesə çevirir. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov subtropik meyvələrin nümunəsində bu mövzunu araşdırmağa çalışıb.
Düşünürdü ki, sanksiyalardan sonra Rusiyada meyvə tələbatı artdığından Astaranın sitos bağlarında qaynar məhsul yığımının şahidi olacağı. Lakin meyvə bağlarında nə yığımə, nə də ki məhsul gözləyən yük maşınlarına rast gəldik. Eşitdik ki, artıq Rusiya bazarlarına meyvə aparmaq o qədər də səhvə deyil. Bunun səbəblərindən bir qədər sonra bəhs edəcəyik. Ancaq sitrus məhsulları yerli bazarlarda hələ də ötən də nisbətən bir neçə dəfə bahadır. Astara rayonu Pensər kənd sakini fermer Yadlı Mirzəyev bunun səbəbini belə izah edir.
Bazarlarda meyvənin baha satılması bir sıra amillərlə əlaqədardır, şərtlərlə əlaqədardır. Birinci qeyd elədiyim ki, məhsulun az olması təbii ki, təsir edir. Digər səbəb Rusiya ilə bağlıdır. Bizim bazar əsasən Rusiya bazarıdır. Daxili bazarda təsir var. Ukraynadakı məlum hadisədən sonra Rusiya ilə münasibət, Avropa dövlət münasibətlərinin azalması, bizim Azərbaycana olan meyvəyə olan tələbatın artması, meyvə tərəvəzə olan tələbatın artmasını gətirib çıxartdı. Təbii ki, insanlarda, satıcılarda, həm alıcılarda belə bir təsəvvür yarandı qabaqcadan ki, meyvə baha getməlidir Rusiyanın bazarı ilə qədər.
Yadla Mirzəyevin sözlərinə görə, meyvə yığımının ilk günlərində məhsul baha satıldı. Ancaq Rusiya bazarından qayıdanlar gözlədikləri qazancı əldə edə bilməyiblər. Buna görə də onların Rusiya bazarlarına məhsul aparma marağı azalıb.
Rus rublun aşağı düşməsi dollara nisbətən, bizim milli manata nisbətən, təbii ki, o qiymətdən Rus pulunun qiymətdən düşməsi bizim apardığımız məhsulun, Rusiya apardığımız məhsulun maya dəyərində çıxartmış. Ucuz qiymətdə satılır, təbii ki, yol xərci var, sərhəd keçid xərci var. Burada ki, səmərə vermədi. Təbii ki, sitrusun satışının əvvəlində qiymətlər baha gedir. Respublikanın bazarlarında, Bakıda baha satılırdı.
Neçə təxminən?
Misal üçün, ilk dəfə sitrus, yəni narengi məhsul 3 manata qədər satılırsa, indi qiymətdə, bəli, 3 manata, amma qiymətlər indi deyilən ki, aşağı düşür. Bunun səbəbi də Rus bazara olan ki, marağın azalmasıdır. Yəni, aparılan meyvə, oradakı Rus rublunun aşağı düşməsi, o maya dəyəri çıxartmır, məcburdur ki, o məhsulları təzədən qaytarsın, bizim Respublika bazarında satsın, ya da aparmasın. Də əlavə bir problemdir.
Yadlı Mirzəyev deyir ki, məhsul tədarik edənlər qiyməti də aşağı salıblar. Bu da fermerə sərf etmir. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev isə deyir ki, rublun qiymətinin düşməsi Rusiyaya meyvə aparmağa marağın azalmasının yeganə səbəbi deyil. Üstəlik, əlavə dəyər vergisinin gömrüdə süni şəkilləşdirilməsi də Rusiyaya aparılan məhsulun maya dəyərini artıran başlıca amillərdəndir. Sahibkarların iddialarına görə, hər maşına görə gömrüdə təqribən 4-5 min manat pul ödəmək məcburiyyətində qalırlar. Hərçənd, gömrük orqanları belə iddiaları ciddi şəkildə yalanlayırlar. Müstəqil iqtisadçılar həmçinin qeyd edirlər ki, Rusiya subtropik meyvələri olan tələbatını Gürcüstan vasitəsilə ödəməyə çalışır.
Feyxuan məhsulu ilk dəfə Rusiya bazarına aparmaq üçün 1 manat 50 qəpikdən 1 manat 30 qəpiyə 1 manat alırlarsa, indi düşüb 30 qəpiyə. Cəmi bir həftə keçib 30 qəpiyə. Bu da məlum səbəbdir. Rusiyadakı alıcılıq olması, aşağı olması, sərfəli olmadığına görə Rusiya aparılması. O məhsul da qalıb burada, yəni daxili tələbat da yoxdur, alıcılıq qabiliyyəti də yoxdur təbii ki. Keçən yadımdadır, bizim Respublikanın digər rayonlardan yüzlərlə maşın gələrdi, daxil olardı biz. Yüzlərlə, gündə yüzlərlə maşın. İndi demək olar ki, yoxdur.
Fermerlə birlikdə meyvə bağlarını gəzirik. O deyir ki, yay qura keçdiyindən feyxoa o qədər yoxdur. Əvəzində narıqı və limon az da olsa var. Onun sözlərinə görə məhsuldarlıq yarı bayarı azalıb. Fermer Nurəddin Feyziyev də deyir ki, quraqlıq meyvə bağlarına böyük ziyan vurub. O, fevxa ağacında olan xırda meyvələri göstərib deyir ki, onlar indiyə kimi yetişməli idi. Fermer çəkdiyi xərci çıxardacağına inanmır.
Bazarda keçən il tələbat da olsa, qiymət çox ucuz idi. Bu il isə qiymət bahadır, meyvə isə yoxdur. Başlı yoxdur, özünü görmüşsün, meyvə yoxdur. Keçən il isə ton yarım buradan meyvə dərmişəm, 10 qəpiyə vermişəm ki, basın. Ondakı quraqlıq keçdi, tamamilə görürsünüz, öz gördüyünüz kimi bir dilə də meyvə yoxdur ağacda.
Digər bir fermer Astara rayonu Şəki kənd sakini Xanalı Gənciyev məhsulun tədarükündə və satışında kifayət qədər problemin olduğunu deyir.
Vəziyyət çox bitti. İndi Fəxo heç nə. Fəxo gelir indi 50 qəpiyə. Xərdədir, bu illəri qulağa idi. Xərdədir, çox xərdədir. Harada gedər ki, Rusiyaya get, bir axı Rus bu qaxı getmir Rusiyaya. Ədimizdən Fəxo amada heç yoxdur. Sarıqaşağı düşəri, Fəxo bir 10 qəpiyə, 5 qəpiyə düşərim ki, alalım.
Astararayın Cəhə Hakimiyyəti Batısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firudin Əhmədov da ötən ilə nisbətən bu il məhsul dalğın aşağı olduğunu təsdiq edir. Onun sözlərinə görə ötən il 1800 hektar sitrus və subtropik meyvə bağlarından 42 min ton məhsul yığılıb. Bu il isə 30-32 min ton məhsul gözlənilir. Bu məhsulların aşağı düşməsi səbəbini yaz və yay aylarında baş verən quraqlıqla əlaqələndirir.
İz Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbirin üstündə idi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında problemlərlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə söz demək çox arzu olunmaz bir hal almaqdadır. Çünki iddialara görə bundan sonra həmin vətəndaş təzyiqlərlə üz-üzə qalır. Elə bil ki, bu Muxtar Respublikada mətbuata ancaq inkişafdan, böyük quruculuq işlərindən danışmaq olar. Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvanda üzləşdikləri problemlərlə bağlı mətbuata şikayət edən sakinlərə təzyiqlər olduğu bildirilir. Bu vaxtda Azadlıq Radiosuna həmin aqibətlə üzləşən sakinlərin özləri məlumat verib. Onları bildirdiyinə görə belə hallarda ya hüquq mühafizə orqanlarına çağırılır, yaxud da yüksək vəzifəli şəxslərin təzyiqlərinə məruz qalırlar. Babək rayonu Sirab kənd sakini Qadir Quliyev deyir ki, bir müddət öncə Naxçıvan Ali Məclisinin sədr müavini Mirhəşim Seydovun qohumlarının özbaşınalığından mətbuata şikayət edib. Bundan sonra da təzyiqə məruz qalıb. Ya da salaqçı şəxsi təsərrüfatı ilə məşğul olan Qadir Quliyev əkin biçin işlərində rastlaşdığı əngəllərlə bağlı bu ilin əvvəllərində mütəmadi olaraq Azadlıq Radiosuna da məlumatlar verib. O bildirir ki, buna görə bir neçə dəfə hüquq mühafizə orqanlarına çağırılıb. Həmin orqanların təzyiqlərinə davam gətirdiyini deyən Qadir Quliyev qeyd edir ki, indi də başqa üsulla təzyiq və hədələrə məruz qalır.
Deyirlər Azadlıq Radiosuna şikayət eləmə, qardaş, mənə başqa şans buraxırsınız deyir. Keçən dəfə respublika səviyyəsinə qaldırdım, müxtəlif səviyyəsinə. Mənim şikayətimə baxın, bu dəfə də məcbur elədilər rayon səviyyəsinə kimi qaldırmışam. Da indi mən nə edim? Elə bunların əlində mən ölüm. Malları dağdan gəldi, səhər getdim çoban gördüm, böyrüm verib yerə, onun yerini qoruyur, malları ötürüb mənim yerim. Dedim dədə, sənə nə, çoban tuplar burada, dedim mal oturmağa, dedim sən mənim yerimi oturarsan, bələ şöyət, dedim, elə demim, adi fəşta sektor saham var, ged orada öz yerini qoyma otursun, qalan hala gəldi, ötürəcəsin. Dedim, mən şimdi necə, nə elə şöyət, su verməyib, su varmamışım, gələ yerində oturacaq. Axşam çağı gəldi yolda, mənim kəsdi qabağım maşın. Şimdi pivə butulkası bir əlimdə başladı. Mən sən mənim çobanıma girdirmişsən ki, mənim yerimə heyvanı.
Adamı, adı familiyası bir də kimdir yani, kimə
görə? Adı Abılırla qəbi ilə tanınır, Abbas oldu. Onu mən keçən dəfə hallandırdım. Mirəşim Seyidovun kürəkanı. Gün deyir ki, mən o günü eşitmişəm ki, sən mənim haqqımda belə demişsən, filan kəsin kürəkanı, mənim suyumu kəsib. Niyə demişsən ki, Mirəşimin kürəkanıdır. Sən o Ali Məhkəmiyə filan apardılar onu. Sonra bana bir signal gəldi ki, mənə pusqa vururlar, mənə nəsə eləyəcəklər. Yaxınlarından biri mənə zəng elədi, xəbər verdi ki, valla özü bu gözdə bunlar tələ qururlar. Sənə nəsə, bu şeyin qisasını səndə qoymayacaqlar. Ya sənə şər qısası tuturacaqlar, ya nəsə eləyəcəklər. Da gözü bu. Dedim, şərdən qoruyan bir aparat yox ki, mən bunu üstümdə gəzdirəm. Ya mənim mühafizəçim yox, bir şeyim yox. Ya mənim, onlara mənim gücüm çatar, ya maddi zətən, ya fiziki zətən, mən neyə bilərəm? Üstündən də iki gün keçdi, həmən bu abılı ləqəbli adam Bana bu telefon numaralarıyla zang geldi. Gece ne vakit zaman taçör hesap yiyip yatmak istedim. Zang geldi. Yok şimdi görmen sen başvalarına oynatacağım. Neyin diyelim neyse öldüresem ben. Yok öldürmeyeceğim ölmezden beter edeceğim. Sen kimsen hadi şikayet ediyorsan ne diyorsan. Sabah gün gelmişim yine mallarım ağam yerimde. Zang gelmişim icra hakimiyetine bu defa. İcra hakimliğin muavinine. Ki Kadir çalışacağım kabağını alalım. Tavşıracağım onu. Her gün yani bir şey tekrar olur da.
Kadir Gülyev deyir ki onun kimi şikayetçileri susturmakta memurların məqsədi var.
Bunlar su vermemekdə, bizim yerlerimizde oturmakta. Məqsəd budur ki bu çatda deyək ki 5 nəfər onları çıxıram da o qalan sıravi cəmaatdan nəzərdə duram. 5 nəfər çox torpaq əkən varsa qohum əqrəbəsini torpağım biri də mənə. Bunlar məni mən belə başa düşürəm ki qəsdən belə incidirlər ki mən də torpaq atam yerə çıxam qaçam bu torpaqlar da qala bunlara. Bir 10 hektar torpaq var burada. Bu da qala. Bizim qohum əqrəbənin də torpağı qala onlarda. Çünki onları mən zor gücümə taxil eləyirəm, filan eləyirəm, əkirəm, bezərəm. Faizli da heyvanımı otarım. Cəmaat köçməlidir amı. Deyir ki biz hələ çox adama hörmət edib su veririk. Deyirəm, siz kimsiniz ki hörmət edir? Su idarəsinin müdürüsünüz, siz su işinə baxırsınız.
Sirab kənd sakini Abdullah Abbasov isə həmkəndisi Qadir Qulyevin onunla bağlı səsləndirdiyi ittihamları cəhvəngiyyat adlandırır.
Mənimdə nə atmışlığım var, nə bir deyim ki, elə salam mələkümüm var, nə mən, o ayrı mənə.
Siz ona zəng elibsiz ki, başa oynatıram, nə bilin?
O, bir dəfə mənim orada o sobanıma deyib, hələ artıq əsiz söz demişdi. Mən də ona zəhvirdim, çevrədə biz kətliyik, biz kətliyik. Zəhvirdim, dedik, baş ki, afdır, o da bizim qonşu kətlidir. Həmən o mənim malımı otaram.
Hə, o çoban.
Ay, çox, hə. Mən ona dedim ki, dedim sənə deyib, xalqından işin gücün olmaz. Lava, yoxsa aramızda başqa söhb. Bu da mənə qatı ki, nə edəsən? Mən öldürəsən. Dedim, valla, biz adam öldürəndə eləyik, ona dedim, xalqından işin olmasın. Sən dedim onun nə işin var, nə sözün var, mənə de. Bu söhbətdə olub 20 gün bundan qabaq. Sən sağ, mən salamat.
Deyir, su vermirlər, nə tapşırırlar bizə su. Hamısını özləri eləyirlər ki, biz yerimizi ataq.
Ay, müəllim, o hamısı, o ona mənə kisində əmir. Mən su idarəsi müdürüyəm, mən su bölgüsünə baxıram. O necə orada taxıl əkir? Mən də orada bir kəsli mahiyyumak saxırım. Mən də orada yonca əkir. Mən kanaldan suya atıb suvarıram,
hə? Hə.
Gülsüm də aç suvarda.
Bir də deyir ki, o, bir dəfə adın mətbuatda demişəm, Mirhəşim müəllimin kürəkəni. Deyir, ona görə mən qabağım kəs. Ki, sən niyə demişsən ki, Mirhəşim müəllimin kürəkəniyəm? Başqa sözü.
Ay, müəllim, bir dəqiqə bağışda, mən sizə bir dənə söz deyim. Mən heç kimi kəsmişəm. Nə də dediyim ki, mən sonunda məllə atmışam. Mən sizə bir dənə söz deyim. Buna həylə gəl. Beləmsə adamlara.
Hə.
Həylə. İndi mən çöldə əkin əkmişəmsə, indi mənim iki yaxının qohumum vəzifədə işləyirsə, mən gəlim yerimi suvarmayım ki, desinlər ki, bu qohumundan istifadə eləyir. Deyin, qohum yansın. İndi suvaranda da deyirlər, aha, bu kiməsə görə suvar. Belə şey olar. O söhbətdir. Neylə mə? Zamanı yerin suvarmasın ki, kimsə bunun qohumudur.
Şəhətləri aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Babək rayon polis idarəsi ilə də əlaqə saxladıq. Oradan da mətbuata şikayət edənlərin hüquq mühafizə orqanlarına çağırılmaları ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədilər.
Gədəbəy rayonunda isə xırda arxası sahibkarlar deyəsən sıxılmaz vəziyyətə düşüblər. Rayon rəhbərliyi böyük tikinti quruculuq işlərindən danışır. Ancaq nədənsə bu prosesdə xırda sahibkarların üzü gülmür. Günnur Raqif qızı və Rəvan Seyfullanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Gədəbəy rayonunun rəsmiləri dönə-dönə rayondakı əsaslı yenidən qurma işlərindən bəhs edir. Rayon icra hakimiyyətinin məlumatına görə layihələrdən biri inşasına 2 il əvvəl başlanmış avtomobil yolunun çəkilişidir. Hazırda şəhər daxilində söküntülər davam edir və bu dağıntılardan əziyyət çəkən ailələr də az deyil. İkinci qrup müharibə əlli sahibkar Əlad Gözəlov deyir ki, buldozerlərə onun obyekti də tuş gəlib.
Ki, yəni, heç bir səbəb olmadan, heç bir kompensasiya verilmədən, biz demədən, olur tikintidir, məcbur deyilər ki, çıxın burada.
Əlad Gözəlov icaraya götürdüyü torpaqlarda avtomobil yuma və yanacaq doldurma məntəqəsi tikib, illərdir ki, gəlirini buradan götürür. Sahibkarı sözlərinə görə heç bir məhkəmə qərarı olmadan avtomobil yuma məntəqəsini söküblər. İndi isə növbə yanacaq doldurma məntəqəsindir.
Yəni, bunlar yalandan da, uydurlar bayraq meydanı, yol genəldirik. İndi adını qoyublar ki, biz 400 nəfər götürürlər işçisi. Məcbur, mən burada olmayanda indi göstərəcəm ərazini. Bizim sənlərin yolunu dağıdıblar, traktoruna. Moykamı dağıdıblar, kompresörü qırıblar, qırığı oradadır. Yəni, hamısı da bir 5-6 min, 7 min belə ziyan vurublar.
Hüquqşünas Avtandil Zeynalov da deyir ki, Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti qanunsuz olaraq sor tətbiq etməklə həmin obyekti sökməyə cəhd göstərir.
İnzibati məhkəmədə mübahisəyə baxılır və qərar qətnamə qəbul olunubdur ki, yanacaq doldurma stansiyası öz yerində qalmalıdır, fəaliyyətini davam etdirməlidir. Bundan sonraki apellyasiya məhkəməsində isə yanacaq doldurma stansiyasının köçürülməsi, başqa yerə köçürülməsi qət olunubdur. Bu qətnamədən də kassasiya şikayəti Ali Məhkəməyə verilir və baxılmalıdır. Hal-hazırda apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi qüvvəyə minməyib, ona görə də yanacaq doldurma stansiyasının sökülməsi üçün atılan bütün addımlar qanunsuzdur.
Məhkəmə icraçısı Məhərrəm Bağırov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qərar qüvvəyə minməyib və icra sənədləri onlara təqdim edilməyib. Müxbirimiz ərazidə olarkən icra hakimiyyətinin nümayəndələri də ora gəlib. Amma çəkilişə icazə verməyiblər. Üstəlik sahibkar da dəliyiblər. Qədəbər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qüdrət Paşayev vurğulayıb ki, hansı obyektin söküləcəyi haqda dəqiq məlumatı şəhərin baş memarı deyə bilər. Baş memar İlxan Vəliyev isə bu haqda heç nə deyə bilməyəcəyini bildirib.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Xaçmazın Seyidlər kəndində isə əhali sudan dad deyir. Məsələ burasındadır ki, bu kəndin suyu bir şadlıq evinə verilib. Kəndə yeni su xətti çəkilsə də, sakinlər indi təmiz içməli suya həsrət qalıblar. İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Deyir, bu da kraftdır, bu da gəlmir, bunu qoymanın bir mənası da yoxdur. Yəni, su olmadı, nə edirsən? Xörəkdi, çaydı, gətir o kanistirinə. Bu ancaq istifadə də yoğunmaq üçün, ələyə uymaq üçün, manikdə.
Xaçmazın Seyidlər kəndindəyik. Kəndlilərin ənənəvi şikayətləri ilə baş-başa. Deyirlər, bir müddət əvvəl kənddə sayğaclaşma aparılıb. Ancaq kənddəki su problemini sayğaclaşma da həll edə bilməyib. Mehdi dayının həyətindəyik.
Hərdən olur görsən, bir həftə, 10 gün, o da ki, pas. Gerek ki, axır reformisi bir ay gəlsin, pası təmizlənsin ki, təmiz sudan istifadə edir. Bu da hal-hazırda kanistirləri bu saat gətirdim kanistirinə. Gidib bulaqlardan, krantdan alıb gətiririk. Yəni, su da kəsildi, elə qaldı bu da belə. Bu köçük, bu da krant.
Nə qədər vaxtı siz susuzsuz?
Neçə ildir, nə qədər vaxtı yəndə. Demirəm, hərdən olur. O da ki, 3 gün, 5 gün, 1 həftə qutardı. Dalacaq. Üst-üstə bir ay olub, ya olmayıb təmiz su. O da ki, təmizdən bir pas gəlir. Geri təmizlənsin ki, təmiz suda istifadə eləyəsin. Ya. Bir ay geri gəlsin, bu təmizlənsin ki, ondan sonra geri istifadə eləyəsin bunu. Yoxsa mümkün deyil.
Bir də bu kənddə hələ də suyun kubunun qiymətini dəqiq bilən yoxdur. Məsələn, Əşrəf müəllim tarifləri bizdən öyrənməyə çalışır.
Onudur, yoxsa kubudur. 17 köpük dedilər, sonra bizlərlə 25 köpük. Belə danışırlar, dəyi bilmədik ki, kubdur, yoxsa tondur.
Kəndə bulaqdan gələn təmiz su isə birbaşa şadlıq evlərinə axır.
Sula görə gidib, kənd sövətlərə gidilib, bələdiyyədə gidilib, su varma üçün də su, məsəl ki, gəlmirdi. Belə özümüz çəkmiş o öz hesabımızda su varma üçün. Bu su da bir yuxarı Şabano bulağından gəlirdi, biraz gəldi, onu da şadlıq sarayına qoşdular, kəsildi bir də. Yitdi o, biraz tartışdırdı oradan, neyinə də o şılan qoşdu, kəsildi. Sonra qoşdular buradan, o da kurortdan. Bu da belə, yani, gəh gəlir, gəh kəsilir. İçməli su problemi.
Sakinlər su probleminin həlli üçün kənd icra nümayəndəliyinə və bələdiyyəyə üz tutsalar da müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Kənd sakini Səfər Hüseynov iddia edir ki, heç atın da içmədiyi suyu bu kənddə adamlar içmək məcburiyyətindədirlər.
Ən böyük kəndlərdən biridir. İşləyən cəmaat o. Valla öz-özümüzü dolandırırıq. Ancaq bu su problemi bizi haldan salır. İndi məndə bir ay imkan ver, quyu qazmışam o bir söz. Burada bir tane tək-tək yerlərdən içməli su çıxır. Qalan yerdən belə çox pis codlu su çıxır. Mən Sovet dövründə daşı burada 18 bulaqdan aparmışdı, bu yoxladı. Bu zonada cəmi 4 bulaqdan içməli su çıxdı. Qalanlar daşı bəzilər, orada bir tane laborat var idi, qız. Dedi, adaydı, bu suyu da daşı ata da vermək olmaz. Həmən sudan bizim kənddən yuxarıda süzülüb gəlir, içirlər cəmaat.
Kənd bələdiyyəsindən isə bildirirlər ki, bu problem onlara da bəllidir. Ancaq su probleminin həlli üçün cəhdləri hələ ki nəticə vermir.
Gəlmişdir, lap yaxşı. Mənə də xoşuma gəlir. Mecbur bunun nəticəsi olsun. Prezidentə də yazın, nazirə də yazın. Biz yazırıq, bizi sözümüzdə cavab verin.
Seyidliyinin suya həsrət sakini Əhməd isə hər gün su krantının başına dolanır.
Bəlkə bir də gəldi də çaşıb.
Ha, gəlmişdir su.
Seyidlidəki hansı həyətin qapısından keçsən, qulağına belə söz söhbətlər dəyər.
İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin növbəti reportajında isə Siyazən rayonunun Daşlı Çalağan kəndində bir imkansız ailənin acınacaqlı vəziyyətindən bəhs edilir. Ata bu ailəni atıb, əlil ana iki əlil az yaşlı uşağını böyüdüb boya başa çatdırmaq məcburiyyətindədir. Üstəlik onların yaşadıkları ev də qəzalı vəziyyətdədir.
Allaha dua edirəm ki, heç nə olmasa, ev uçur təpəmizi, bu bizim yatdığımız otaq. Bu da insan yaşayar.
Qapıdan girənin ilk gördüyü mənzərə heç ürək açan deyil. Üzərinə linonium döşənmiş beton döşəmə, aralanmış divarlar, kif atmış tavan. Sezen rayonunun Daşlı Çalıqan kəndində hər üçü əlil olan, ata tərəfindən atılmış Abbasovlar ailəsi bax bu daxmada yaşayır. Ana və bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkən iki az yaşlının hər səhər yuxudan ayılanda gözünə ilk sataşan, üzərlərinə çökməkdə olan tavandır. Onlar bir neçə ildir ki, axşamlar bu təlaş içərisində yuxuya gedib, səhərlər eyni hisslərlə oyanırlar. Səkinə xanım bizi evinin şəraiti ilə tanış edir. Bu otaqdan bu otağa keçir, divarları, döşəmələri göstərir. Birini qoyub, birini danışır. İstəyir ki, yaşadıqları şəraiti tam dəqiqliyi ilə çatdıra bilsin.
Bunun idarəçəsi özünüzə baxın. Şahid olun ki, mən necə yerdə yaşayıram. İki uşaq xəstəri qaşınma tabu, xəstəri bu mənim günüm güzaranım, bax, uslub dağılıb. Mən ancaq torpəsi işıqla işləyirəm. Qaz yoxdur, qazımı da göstərəcəm sizə. Kəsiblər torbanı, qaz gəlməsin bizə. Bunu sot aladı göstərəcəm sizə. Suumu kəsiblər ki, ay, mən su gedir məktəbin həyətinə gətirəm. İsti paş-paltar üçün yuram, aparıb yaxalıram, onu da gətirirəm. Çay suyudakı oradan gətirəm, işlədirəm. O cür, uşaqlardır ki, evdə yunduram, bax burada. Qoyam, yekə tası ev, nə qayırım, hamama su gəlməyir. Suyumu kəsiblər, yoxdur. Hələ ki, başlar, bizə hələ eləyiblər ki, nə başçı baxıq şikayətə, nə kənsivət baxıq. Bir dəsdim ki, onun suyunu deyir ki, vermirəm su.
Ailənin maddi dolanışığı da çətindir. Ana deyir ki, mağazadan şirniyyat alır, üstünə 5-6 qəpik qoyub, kənd məktəbinin bufetinə satır. Bu komersiya ona heç ayda 50 manat da qazandırmır.
100 manat aliment alıram mən, 2-3 aha, Allah'a andır. Bax, bufetdə təzə açıb keçən yanvarda. Məktəbə gəlir, o da göz cibimdən. Alıram o 50 manatın, ay bax, verirəm şirniyyata, öz cibimdən mən. Orada aynını satıra. Bu mənim elədiyim, qazandığım qazanc.
Bir də evin küncündə anasından miras qalmış, 3 nəfəri acından xilas edən köhnə tikiş maşını.
Mən anamdan qalan tikiş maşını var, onu da ki, pəpədə tikirəm, çıxol-muxol tikirəm, yoxan düşə salıram, onunla mən öz başımı dolandırıram. Heç yerə, heç yerə, qalın, haçalacam belə gedəcək.
Səkinə Abbasova kasıb, uçulub dağılmaqda olan mənzilinin təmir edilməsi ya da başqa yerdə evlə təmin olunması üçün illərdir ki, yerli bələdiyyə və icra hakimiyyətinə yollanır. Onu indi bələdiyyə fonduna yığılan pulların və yerli icra hakimiyyətində belə məsələlərə görə ayrılan vəsaitin hara xərclənməsi maraqlandırır, qəzəblə danışır.
Bəs bu çağı çapı, nəyini bu pulu, nə qayrı? Bir dənəsindən biz neçə yıldır işləyir, heç bu ilə bir köməklik görməmişəm mən. Kəsirlər, qurban vaxtı, yillər, bilmir ki, buna axı imkanı yoxdur.
Daşlı Çalıqan bələdiyyəsindən isə deyirlər ki, bu ailəyə kömək etməyə imkan yoxdur.
Bizim o dərəcədə imkanımız yoxdur ki, gedək onun evinin üstünü təhlükəyi təmir edək. Yəni, şu, bizim o vəsaitimiz yoxdur, bizə o təyinat üçün şey, ayrılmış vəsait.
Bayan icra hakimiyyəti qarşısında belə bir məsələ
qaldırılıb.
Məsələ cavab nə olur?
Cavab, onu vətəndaşın özünə deyilib ki, orada məhkəmə mübahisəli də olan evləri mülkiyyətçi başqasındır. Ona orada yaşamaq hüququ verilib. Yəni, o mülkiyyətçi tamam başqa adamdır. Yəni, biz də o moşa düşürük ki, orada yaşayırsa onun şərait yaralmaq lazım. Yəni, o da ki, mülkiyyətçi başqadandı. O da deyir ki, ev mənimdir, mənim evimə dəyim.
Mən iki tənə uşaq saxlayıram. Mən kimə müraciət edim, kimə deyim mən dərdimi.
Qarşıdan qış gəlir. Bu isə o deməkdir ki, iki az yaşlı və ananın vəziyyəti bu qəzalı evdə daha da çətin olacaq. Bu qışı da onları aralı divarlardan külək, beton döşəmədən soyuq, dağılmış tavandan yağış, qar suları əhatə edəcək. Üç əlilin necə yaşamalı sualısa, deyəsən, bu qışda cavabsız qalacaq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İndi isə əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov sizi Lənkəran rayonunun Mamusta kəndində bir rəssamla tanış edəcək. Bu rəssamın Ucqar kənddə yaşayıb yaratmasına baxmayın, onun tələbələrinin əsərləri Çexiyada, Yaponiyada nümayiş etdirilir.
Mamusta kəndi Lənkəran şəhərinin 15-16 kilometrliyində yerləşir. Bura avtobus əsasən günün birinci yarısında işləyir. Vaxtilə asfalt döşəmiş yollar dağılmaq üzrədir. Sovet dövründə tikilmiş mədəniyyət evi bu kətdə diqqəti cəlb edən yeganə binadır. Hiss olunur ki, bina təmir üzü görməyib. Mədəniyyət evində bir neçə təşkilat yerləşir. Hətta seçkin məntəqəsi də. Ancaq indi seçki dövrü deyil. Gəlişimizdə məqsəd kənd rəssamı Xəzər İbrahimovla görüşməkdir. Onun sərgisi də mədəniyyət evində nümayiş etdirilir. Elə söhbətimiz də sərgidən başladıq. Xəzər İbrahimov deyir ki, hər bir əsərin yarama tarixi var. O rəsm əsərlərindən birini göstərərək qeyd edir ki, milli naxışların hamısı burada əksini tapıb.
Bu miniatür işidir, bu başı bitirib hamısı iş özü buncıqlarından işləndir. Buncıqlarından yapışdırılır. Əvvəl qurulur, firudun mənim bilirəm, farəqan üstünə rənglə işləndir. Sonra o rəngə uyğun olaraq onlar düzülür sırayla. Bu parçayla işlənmiş, kompozisiya arxada soyuq rənglər və isti rənglərin qarışıq sintezi ilə işlənmiş işlərdir. Daha qabalıq formada isə biz buncıqlarından gülləri vermiş olmuşuq. Buradakı mənzərələrdə hər növdə, bizdə kənd mənzərəsidir, dedim ki, çay mənzərəsidir, dağ mənzərəsidir bizdə var.
Xəzər İbrahimov Mamusta kəndində doğulub. Lənkəran Uşaq Rəssamlıq Məktəbini, Lənkəran Üniversitetin Təsviri İncəsənət və Rəssamxat Fəkültəsini bitirib. Kətdə öz təsəbbüsü ilə rəssamlıq dərnəyi yaradıb.
Mənzərə janrında əsasən mən işləyirəm. Əlbəttə ki, millilik unutmaq şərti ilə hər növdə fərqi yoxdur. Milli abidələrimiz haqqında, dekorativ tətbiqi sənət haqqında, milli ornamentləri unutmamaq şərti ilə. Bütün bizim əlişlərimizdə millilik hökmən hiss olunmalıdır.
O deyir ki, rəssamlıq dərnəyinə gəlmək istəyən uşaqların sayı çoxdur.
Birinci ili biz uşaq hazırlaşanda 40 nəfər bizdə şagird vardı. Onların arasında ən istedadlarını seçib biz 20 dənə uşaq hal-hazırda məndə fəaliyyət. Uşaqlar çox ola bilər. Fəaliyyətdə olan daha çox istedadlı uşaqları mən özüm orta məktəbdə işlədiyim üçün oradan seçib bura dəvət edirəm. Burada işimizi davam etdiririk. Və buradan həmin bu işlərdən də hətta xarici ölkələrdə işlər göndərmiş olur. Təkcə fəaliyyətimiz kəndindən bağlı deyil. Biz adicə axırıncı sərgimizdə, iyun ayında sərgimiz oldu. Sərgi göndərildi Yaponiyaya. Bizim kəndin uşaqlarının 3 nəfərinin işini göndərdi. Hər halda məktubun cavabı 1 ildən sonra bilmək olur. Yəni 2015-ci ildə yer tutub tutmamağımızı bəlli olacaq. Biz göndərdiyimiz işlər rəssamlıq məktəbində işlədiyim üçün Çexiyanın Lidisiya şəhərinə göndərdik. Biz müntəzəm hər il bu sərgidə iştirak etmiş oluruq. Lakin tale ilə gətirdi ki, bu ilə qismət oldu. Bu il mənim öz şagirdlərimdən sevindici hal oldu ki, mənim öz şagirdlərimdən 2 nəfər artıq Lidisiya şəhərində diplomla təltif olunub. Ayın 22-si artıq mən həmin şagirdləri götürüb təqdimat mərasiminə getmiş olam.
Xəzər İbrahimov deyir ki, kənd uşaqlarının rəssamlığa bu qədər maraq göstərmələri onu sevindirir. O deyir ki, çəkdikləri rəsm əsərlər tək sərgiləri bəzəmir. O şəxsən yeni tikilmiş evlərin divarlarında da sifarişə əsasın təbiət mənzərələri çəkir.
Böyük divarlarda freskalarım var, hətta darvazaların üstündə də mən əsərlərimə rast gəlmə oldu. Kənd yerini deyirsinizsə, o səbkidə mən öz işlərimi görmüşəm, sevdirə bilmişəm. Bəlkə də bir 50-yə yaxın kənddə mənim işlərim var. Divarda, böyük divarlarda, 3-4 ölçüsündən 4-5 böyük divarlarda mənim mənzərələrim.
Bununla belə sənətin maddiyyətdən üstün tutur.
Sənətkar öz sənətini üstün tutmalıdır hər şeydə. Hər şeydən öz sənətini birinci tutmalıdır. Sonra isə, necə deyil, uşaqlara onu da sevdirməyi bacarmalıdır.
Siz bir rəssam kimi kəndinizdə hansı problemləri görürsünüz?
Bəli, mən böyük arzum rəssamlıq sahəsində. 2012-ci ildən etibarən mən bu kəndimizdə çoxdankı arzum idi. Mənim fəaliyyətim olsun, dərnəyim olsun. Mən uzun illər uzaq qalmışam mədəniyyətimdə. Uzun illər şəraitim olmayıb işləməyə, işlərimlə məşğul olmuşam. 2012-ci ildə nəhayət ki, mən arzuma çataraq burada rəsm dərnəyinə rəhbərlik etməyə başladım.
Kənd mədəniyyət evində ərazidə tapılan qədim sənət nümunələri də nümayiş etdirilir. Xəzər İbrahimovun atası Fikrət İbrahimov isə kənd orta məktəbin müəllimidir. O deyir ki, tarixi keçmişə malik Mamusta kəndi həmişə öz sənətkarları ilə fərqləniblər.
Tale elə gətirdi ki, getdi Lənkəran Dövlət Üniversitetində rəssamlıq fakültəsinə daxil oldu. Belə, mən də belə baxıram, həz alıram, ne bunun işi?
Kələkötü kənd yolu ilə geri dönürük. Xəzər İbrahimovun sözləri yadıma düşür. Bir çox sənət əsərləri kəndə yaradılıb.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq Bürcələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bürcələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.